សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមិថុនានេះគឺជាសប្តាហ៍ទី10នៃកម្មវិធីរបស់យើងប្រធានបទសំខាន់របស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺនយោបាយការទូតទាំង4ចំណុចរបស់កម្ពុជានិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជំរុញសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងសម័យ COVID វិចារណកថានៃនយោបាយការបរទេសសម័យទំនើបទាំង4ចំណុចរបស់កម្ពុជាដោយសារតែស្ថានភាពពិភពលោកនិងតំបន់មានភាពប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្រួចស្រាវតឹងតែងនិងមិនច្បាស់លាស់ដែលកើតចេញពីការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងការផ្ដើមងាកចេញពីប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនិងការងាកចេញពីសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាគោលរបស់មហាអំណាចមួយចំនួនការនេះគឺជាឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមាននិងសម្ពាធទៅដល់ប្រទេសតូចៗនៅក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរហើយដូច្នេះហើយបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅបានបញ្ចេញបទវិចារណកថាមួយរបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញពីគោលនយោបាយការបរទេសសម័យទំនើបទាំង4ចំណុចរបស់កម្ពុជាសូមស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយដូចតទៅនយោបាយការទូតសម័យទំនើបរបស់កម្ពុជាគឺជានយោបាយដែលផ្ដោតទៅលើការទូតសន្តិភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចការទូតវប្បធម៌និងការទូតបែប Digital ដែលជាទស្សនៈទៀនដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងការស្វែងយល់ពីនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជានេះគឺជាចំណុចដែលបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងបទវិចារណកថារបស់ខ្លួនចំណុចទី1គឺការទូតសន្តិភាពដែលសំដៅទៅលើការចូលរួមចំណែករបស់កម្ពុជាចំពោះសន្តិភាពអន្តរជាតិតាមរយៈការបញ្ជូនកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងញាំញីដោយសារសង្គ្រាមក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេលប្រមាណ13ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្លួនប្រមាណជាង6000នាក់ហើយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដែលធ្លាប់តែញាំញីដោយសារសង្គ្រាមនិងការបង្ហូរឈាមក៏បានផ្ដើមហ៊ានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការដោះស្រាយចំនួនការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការកសាងសន្តិភាពតាមរយៈគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះផងដែរកម្ពុជាក៏ជាអ្នកគាំទ្រប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិជាគោលយ៉ាងស្វិតស្វាញមួយដែរជាស្ដែងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកាលពីឆ្នាំ2009នៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីអនាគតអាស៊ីដែលរៀបចំនៅជប៉ុននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាកម្ពុជាជារដ្ឋដែលគាំទ្រនៅនយោបាយពហុភាគីនិយមការគោរពនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដោយយកច្បាប់ជាគោលត្រង់ចំណុចនេះបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានលើកឡើងថាគ្មានមធ្យោបាយណាមួយល្អជាងនេះនោះទេសម្រាប់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋតូចហើយយោងតាមស្មារតីនេះនយោបាយដែលបានដាក់ចេញថាកំណែទម្រង់ខាងក្នុងនិងបង្កើតមិត្តខាងក្រៅក្រោមស្មារតីឯករាជ្យគឺជាត្រីវិស័យតែមួយគត់របស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅមុខទៀតដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក៏ដូចជាការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំណុចទី2ការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលជាកាតាលីករជំរុញឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាទិសដៅសម្រាប់អ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិនិងទេសចរក៏ដូចជាការពង្រឹងទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់កម្ពុជាសម្រាប់បណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធកម្ពុជាដែលជារដ្ឋតូចមានធនធានតិចតួចគឺត្រូវការនយោបាយការបរទេសបែបទំនើបខ្លាំងមានគុណភាពដែលផ្ដោតលើការទាញប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាអតិបរមាក៏ដូចជាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចផងដែរការក្លាយជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ1999និងការក្លាយទៅជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នៅឆ្នាំ2004គឺជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុតដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីខាងក្រៅមកបម្រើប្រយោជន៍ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានវិនិយោគទុនរាប់ពាន់លានដុល្លារពីបរទេសដែលហូរចេញពីនយោបាយចម្រុះពណ៌ឬគ្រប់គ្នាគឺជាមិត្តហើយផលភាគនេះកំពុងតែបាតសាចពេញផ្ទៃប្រទេសក្រោមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជាង 7% អរិយពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយដូច្នេះហើយបានជាកម្ពុជាហ៊ានស្រមៃក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ឆ្នាំ2030 និងប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់តែម្ដងនៅឆ្នាំ2050ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាក៏កំពុងតែចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសាធារណរដ្ឋចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ីផងដែរនេះនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលជាពលសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រកបដោយសក្តានុពលនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៀតរបស់តំបន់គឺដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងតំបន់ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា RCEP បើតាមការបញ្ជាក់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2020នេះបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេទី3គឺការទូតវប្បធម៌ដែលកម្ពុជាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅក្នុងខណៈដែលកម្ពុជាគឺជារដ្ឋអាណាចក្រមួយដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភាពល្អឯកត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនិពន្ធរបស់យើងចង់ឲ្យកម្ពុជាជំរុញទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបនិងល្អឯកទៅខាងក្រៅហើយប្រើប្រាស់វប្បធម៌នេះគឺជាឈ្នន់ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទេសចរលក្ខនឹងលក្ខជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងលោកហើយយើងក៏មិនអាចទាត់ចោលបានទេថាវិស័យទេសចរគឺជាសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារមកដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ព្រោះតែអ្នកទេសចររាប់លានអ្នកបានមកទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទនៅកម្ពុជារាប់ពាន់កន្លែងនេះក្រៅពីនេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យមានមោទកភាពមួយទៀតសម្រាប់ជាតិកម្ពុជានោះគឺការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីដែលកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះហើយទីស្នាក់ការនៃអង្គការតំបន់ដែលមានប្រទេស52ជាសមាជិកនេះក៏នៅកម្ពុជាផងដែរកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅកម្ពុជានៅក្នុងនោះទស្សនៈទីមួយដែលត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនិងទទួលស្គាល់ពីសមាជិកទាំងអស់គឺគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីជួរភូមិ100ទស្សនៈទីនេះគឺជាគំរូមួយទៅដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំង52ដែលកម្ពុជាផ្ដើមឡើងដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដោយប្រើប្រាស់វប្បធម៌ជាគោលនេះសុទ្ធសឹងតែជានយោបាយការប្រទេសដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមក៏ដូចជាប្រយោជន៍រួមផងដែរហើយទី4ចុងក្រោយគឺការទូតឌីជីថលដែលសំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកការទូតកម្ពុជាឲ្យសមស្របទៅនឹងការវិវត្តនៃសង្គមពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងបទអន្តរាគមរបស់ខ្លួនបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏បានលើកឡើងពី3ចំណុចសំខាន់នៃការពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកនយោបាយការទូតកម្ពុជាហើយក៏ជាអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនៅក្នុងនោះគឺអ្នកការទូតកម្ពុជាត្រូវតែការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពជាតិក៏ដូចជាឯករាជ្យភាពរបស់ជាតិទី2អ្នកការទូតកម្ពុជាគឺជាឧបករណ៍មួយដែលសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយចុងក្រោយអ្នកការទូតត្រូវតែជាមនុស្សការទូត 4.0 ឬក៏ការទូត Digital ហើយអ្វីពីព្រោះថាអ្នកការទូតដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មិនត្រឹមតែជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រយោជន៍កម្ពុជាលើផ្នែកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាអ្នកការទូតដែលតំណាងឲ្យប្រយោជន៍កម្ពុជានឹងការទាញប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសថែមទៀតផងនៅក្នុងនោះកម្ពុជាបានបង្កើតសាលាការទូតផ្លូវការរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងបង្កើនចំណេះដឹងមន្ត្រីការទូតដើម្បីធានាពីប្រយោជន៍របស់ប្រទេសលើឆាកអន្តរជាតិនេះក៏ជាការបង្ហាញកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលលើសមត្ថភាពអ្នកការទូតដែលជាភ្នែកច្រមុះរបស់រដ្ឋនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងបទពិចារណាកថារបស់ខ្លួនបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏បានលើកឡើងដែរថាពិភពលោកដែលកំពុងតែរំជើបរំជួលដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងនៃមហាអំណាចធំៗដូចជាអាមេរិកនិងចិនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៀតមានការលំបាកនៅក្នុងការសម្របនិងបត់បែនកម្ពុជាគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនយោបាយចម្រុះពណ៌និងការពង្រឹងសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងក៏ដូចជាការឯកភាពជាតិនោះទេព្រោះថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់រួចហើយថាការជ្រើសរើសនៅជាមួយមហាអំណាចណាមួយផ្ដាច់មុខគឺនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដែលមិនអាចជៀសវាងបានសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2របស់យើងកម្ពុជាក៏មិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផងដែរកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការប្រឈមមុខនៃបញ្ហាយ៉ាងស្មុគស្មាញរបស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមបើទោះណាកម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងក្នុងស្រុកក៏ដោយចុះទន្ទឹមនឹងនេះអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាកំពុងតែស្វះស្វែងរកចំណុចគន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបណ្ឌិតអ៊ុំសុធាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងនវានុវត្តន៍បានលើកឡើងថាសក្តានុពលខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្រៅប្រព័ន្ធប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយរដ្ឋក៏មិនអាចជួយបានផងដែរ សូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅ
លោកបណ្ឌិតអ៊ុំសុធាជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដូចជាលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបស្រាប់បញ្ហាសក្តិខ្នាតតូចមធ្យម SME នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រធានបទមួយក្តៅគគុកដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាពិសេសនៅពេលដែលមានស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតនៃ COVID នេះទៀតសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចដែលត្រូវការការចាប់អារម្មណ៍និងត្រូវការជួយខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបានប្រសាសន៍ជាបឋមរបស់លោកបណ្ឌិតតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃសក្តិខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាថាតើមកដល់ឆ្នាំ2020នេះស្ថានភាពសក្តិខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាបានដំណើរការនិងវិវត្តកម្រិតណាបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះឱកាសដែលខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់ទស្សនៈទានមួយចំនួនតាក់ទងនឹងវឌ្ឍនភាពនៃការវិវត្តសក្តិខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងជាទូទៅខ្ញុំបាទសូមចង់សង្កត់អំពីទិដ្ឋភាពរួមនៃការរួមចំណែករបស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងទាំងមូលគ្រប់ប្រទេសនៅលើសកលលោកសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដើរតួនាទីសំខាន់បំផុតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្តល់ការងារក៏ដូចជាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារយើងមិនទាន់មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ដោយសារយើងមិនទាន់មានជំរឿនមានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធទិន្នន័យតាក់ទងនឹង SME ប៉ុន្តែយើងអាចទាញសក្តិសន្និដ្ឋានបានថា SME របស់យើងក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ដែរនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងជាទូទៅចំណុចខ្លាំងរបស់ SME គឺលើទីផ្សារក្នុងស្រុកចំណុចដែលយើងចង់ដើរបន្តទៅមុខទៀតដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺ SME វិស័យអន្តរជាតិមួយធំបំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះ SME ដូចដែលយើងដឹងហើយកាលណាយើងចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសចេញពីប្រទេសដែលមានកម្រិតចំណូលទាបរហូតទៅដល់ចំណូលមធ្យមនិងចំណូលកម្រិតខ្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមគឺជាគ្រឹះដ៏ធំបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងមានការគិតគូរជាអាទិភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាពង្រីកជីវកម្មរបស់វិស័យ SME របស់យើងឲ្យឈានទៅដល់កម្រិតមួយដូចប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោក
អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើវិស័យសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនៅកម្ពុជាអាចបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយទៅចុះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាហើយមើលឃើញថានិន្នាការនេះវានឹងអាចរីកចម្រើនបន្តទៀតយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
ជាទូទៅយើងអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថានៅពេលដែលយើងសេដ្ឋកិច្ចយើងមានកំណើនខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះយើងមិនអាចផាត់ចេញការចូលរួមចំណែកវិស័យ SME របស់យើងនៅក្នុងការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងយើងអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាទោះយើងមិនទាន់មានប្រព័ន្ធគាំទ្រក៏ដូចជាបរិយាកាសនៃការធ្វើជំនួញសមស្របសម្រាប់វិស័យ SME របស់យើងប៉ុន្តែយើងកត់សម្គាល់ឃើញថា SME របស់យើងមានលក្ខណៈ dynamic បើន័យថាគាត់មានការឈ្មោះឈ្មោលប្រឹងប្រែងកើតអាជីវកម្មនិងពង្រីកអាជីវកម្មដែលយើងគិតថាមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងវាជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសណាទាំងអស់ការគាំពៀរគោលជាការជួយជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលគឺជាការចាំបាច់ព្រោះ SME វាមានលក្ខណៈខុសពីសហគ្រាសធុនធំដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងវិស័យហិរញ្ញប្បទានការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាដើមអញ្ចឹង SME ទោះជាមានការរីកចម្រើននៅក្នុងដំណាក់កាល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះយើងត្រូវផ្ដល់ការយកចិត្តដាក់បន្ថែមទៀតព្រោះដើម្បីឲ្យគាត់ពង្រីកអាជីវកម្មឬក៏ពង្រីកបំលែងខ្លួនពីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទៅសហគ្រាសខ្នាតធំដែលចូលរួមចំណែកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការសហគ្រាសក្នុងស្រុកដែលខ្លាំងហេតុអីបានយើងចង់បានសហគ្រាសខ្នាតតូចមធ្យមខ្លាំងព្រោះជាទូទៅកាលណាគាត់ខ្លាំងគាត់បង្កើតតម្លៃបន្ថែមច្រើននៅក្នុងប្រទេសបើនេះថាគាត់ចំណេញគាត់ຕົកប្រាក់ចំណេញរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកហើយគាត់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់កាន់តែធំទៅធំទៅខ្ញុំអាចលើកពីបញ្ហាប្រឈមធំធំរបស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់យើងជាទូទៅទី1គឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាយើងទាមទារ សហគ្រាសខ្នាតតូចមធ្យមរបស់យើងវិនិយោគរើសយកប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីបង្កើនផលិតភាពហើយដើម្បីធ្វើបានវាតកតងច្រើនអាចថាតកតងនឹងដើមទុនឬតកតងនឹងផែនការអាជីវកម្មដែលសមស្របទៅទៀតពិបាកអញ្ចេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារជាទូទៅសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់យើងជាលក្ខណៈមិនផ្លូវការគេថា informal អញ្ចឹងយើងពិបាកសំបីតរដ្ឋចង់ជួយឬក៏ដៃគូអភិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធទៅចង់ជួយក៏ពិបាកទៅគាត់ដោយសារយើងមិនចុះបញ្ជីយើងមិនមានជាលក្ខណៈផ្លូវការដែលជាបញ្ហាប្រឈមមួយដឹងថាគាត់នៅឯណាគាត់ជីវកម្មរបស់គាត់មានលក្ខណៈដូចម្តេចហើយត្រូវបានទទួលនៅការគ្រប់គ្រងរបៀបណាមួយនោះគឺយើងពិបាកដោយសារមានលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការច្រើន
អរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតបាទលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះស្ថានភាពក្នុងរយៈពេល5ខែកន្លងមកនេះឈានចូលដល់ខែទី6ពាក់កណ្ដាលសប្តាហ៍ពាក់កណ្ដាលខែរួចទៅហើយដែលសង្គមកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែជំងឺ Covid បាទ
Covid គឺជាជំងឺរាលដាលមួយដែលមិនធ្លាប់មានហើយផលវិបាកដែលមានសម្រាប់ពិភពលោកគឺធំធេងមិនសម្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជាយើងតែមួយទេសម្រាប់ SME យើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចថាចែកជា2វិស័យធំធំសម្រាប់វិស័យសេវាកម្មនិងផលិតកម្មហើយយើងដឹងហើយថាកាលណាវិស័យណាដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្នុងសម័យ Covid នេះតកតងនឹងសេវាកម្មគឺផលប៉ះពាល់ច្បាស់ជាខ្លាំងជាងតកតងនឹងវិស័យភោជនីយដ្ឋានសន្តាគារឬក៏បម្រើសេវាកម្មទេសចរដោយសារយើងបិទប្រទេសនីមួយៗគឺហាមឃាត់មិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរចេញចូលជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរដែលយើងឃើញថាវាមានការថយចុះដ៏គំហុកអញ្ចឹងក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងប្រភេទសហគមន៍សេវាកម្មដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាទូទៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកតែងតែផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តនិងវិធានការមួយចំនួនដូចជាផ្ដល់នូវការលើកលែងនៃកាតព្វកិច្ចពន្ធដារឬក៏ឧបត្ថម្ភទុនមួយចំនួនដើម្បីគាត់ធ្វើម៉េចបញ្ហាចម្បងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាបញ្ហាប្រកាសអាសន្នអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យបណ្ដាសហគ្រាសទាំងអស់នោះខ្សែទុនធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចទ្រទ្រង់នៅពេលដែលមិនទាន់មានប្រាក់ចំណូលពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគាត់អាចរក្សាអាជីវកម្មរបស់គាត់អាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងវាមានវិធីនៃការចម្រោះដោយតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីមុនថាអាចថាការលើកលែងកតាបកិច្ចពន្ធដារមួយចំនួនក៏រួចក៏ដូចជាការឧបត្ថម្ភធនមួយចំនួនហើយរួមនឹងវិធានការដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភរួចចំណាយនៃការទៅលើចំណាយលើកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងយើងអាចថាដូចជាវិស័យប៉ះពាល់មួយចំនួនរដ្ឋអាចថាបើសិនជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទាំងអស់នោះមិនមានការងារធ្វើគឺរដ្ឋអាចថាអាចឧបត្ថម្ភបន្ថែមជាលក្ខណៈភាគរយណាមួយនោះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មអាចរក្សាទុកនៅចំនួនរបស់ខ្លួនសិននៅពេលដែលសម័យ Covid បញ្ចប់ទៅនឹងបន្តអាជីវកម្មតទៅមុខទៀតហើយយើងទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងអាចមើលឃើញអំពីសក្តានុពលភាពសម្រាប់បណ្ដាសហគ្រាសមួយចំនួនដែលមានការផ្ដោតទីផ្សារទៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកដែលអាជីវកម្មរបស់គាត់មិនតាក់ទងនឹង Covid បានន័យថាប្រភេទអាជីវកម្មដែលតាក់ទងនឹងផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលมันអាចខ្វះបានដូចជាវិស័យម្ហូបអាហារនិងការសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំសម្រាប់គ្រួសារអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ពួកគាត់មានសក្តានុពលដែលគាត់អាចពង្រីកបន្ថែមដោយសារប្រភេទទំនិញនាំចូលមួយចំនួនត្រូវការបានថយចុះអញ្ចឹងអាចថាជាឱកាសរបស់គាត់ពង្រីកចំនួននៅក្នុងកលៈទេសៈនេះ
សម្រាប់ស្ថានភាពកូវីដនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងគឺបានធូរជាបណ្ដាបណ្ដាហើយករណីកំពុងតែកើតឡើងពី3ករណីថ្មីនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាករណីនាំចូលហើយយើងអាចបញ្ជាក់បានថាមិនមានករណីណាមួយដែលជារលកទី2ដែលកើតចេញពីនៃការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ទេអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើវិធានការអ្វីយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីសម្រាប់លោកក្នុងនាមជាបណ្ឌិតដែលធ្វើការងារជំនាញទៅលើវិស័យ SME នេះ
វិស័យដែលប៉ះពាល់គឺនៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺការថយចុះនៅតម្រូវការបើន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់កាត់បន្ថយដោយសារ Covid គាត់មិនហ៊ានចេញក្រៅឬក៏អញ្ចឹងមិនសូវប៉ះពាល់ពីការផលិតកម្មទេពោះយើងនៅបើកឲ្យកម្មករនៅធ្វើការធម្មតាអ្នកប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងទៀតក្រៅពី អាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈហានិភ័យខ្ពស់គឺយើងមិនទាន់បើកអញ្ចឹងយើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាការប្រកួតប្រជែងនឹងខាងផលិតកម្មគឺមិនមានផលប៉ះពាល់ទេបើយើងមិនរឹតបន្តឹងនៃសកម្មភាពផលិតកម្មរបស់បណ្ដាសហគ្រាសអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានតម្រូវការដូចសពដងអញ្ចឹងសម្រាប់វិស័យដែលប៉ះពាល់យើងត្រូវមានតុល្យភាពអំពីសុវត្ថិភាពព្រោះបញ្ហាជីវិតគឺជាបញ្ហាចម្បងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងអំពីការលើកលែងនៅវិធានដែលតាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់ COVID ដែលមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់អាជីវកម្មតើយើងមានវិធានការវាម៉េចបើសិនជាយើងលើកលែងនៅការរឹតបន្តឹងទាំងនោះតើហានិភ័យនៃការឆ្លងវាមានកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រាប់យើងជាទូទៅយើងឲ្យអត្ថភាពរក្សាជីវិតសុខភាពជាចម្បងអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលនេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺថ្លឹងថ្លែងអំពីតើតើយើងបន្ថយការរឹតបន្តឹងប្រភេទអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈហានិភ័យខ្ពស់ហ្នឹងរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់បន្តអាជីវកម្មរបស់គាត់បានឬអាចថាអាចអបបណ្ដាលឲ្យមានតម្រូវការអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដោយសារឥឡូវនេះឆ្លងគឺឆ្លងពីការនាំចូលអញ្ចឹងសកម្មភាពនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកមួយចំនួនបើសិនជាគាត់មានទំនុកចិត្តថាយើងអាចទប់នឹងការរាតត្បាត COVID បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺมันមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងតម្រូវការនៃអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកអាចថាទេសចរក្នុងស្រុកប៉ុន្តែនៅតែមានការរៀបចំច្បាស់លាស់សមស្របនឹងវិធានដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ COVID ខ្ញុំគិតថាអាចជួយប្រភេទអាជីវកម្មសេវាកម្មដែលតាក់ទងក្នុងវិស័យទេសចរនិងសណ្ឋាគាររេស្តូរ៉ង់របស់យើងនឹងអាចដំណើរការបានជាប្រក្រតី
អរគុណមួយវិញទៀតថាតើម្ចាស់អាជីវកម្មវិញបកក្រោយបន្តិចប៉ុន្តែម្ចាស់អាជីវកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់នេះគឺជាបញ្ហាតើលោកបណ្ឌិតអាចមើលឃើញថាពួកគាត់គួរតែធ្វើអ្វីគួរតែត្រៀមសកម្មភាពបែបណាឬក៏ revise យុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផ្នែកទីផ្សាររបស់ខ្លួនឬក៏ចំណុចណាមួយនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីត្រៀមនៅពេលដែលស្ថានភាពធូរស្រាលយើងអាចហក់ឡើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យត្រឡប់មកវិញយើងនិយាយអញ្ចឹងទេចុះ
សម្រាប់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មជាទូទៅយើងធម្មតាទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយហានិភ័យបើន័យថាតើប្រភេទអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំឬក៏មានលក្ខណៈច្រើនមុខដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យតើយើងទីផ្សាររបស់យើងជាទីផ្សារក្នុងស្រុកឬទីផ្សារនៅក្រៅស្រុកអញ្ចឹងយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យហើយរៀបចំប្រភេទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននឹងឲ្យសមស្របអញ្ចឹងកូវីដនេះគឺជាមេរៀនមួយធំណាស់សម្រាប់ SME របស់យើងអាចថាជាបញ្ញាស្មារតីរបស់យើងឲ្យមានគិតជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រតែនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយធ្វើជំនួញរបស់យើងសមស្របអាចថាវិនិយោគទៅលើបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ដូចជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើម៉េចបំលែងខ្លួនឲ្យជាសហគ្រាសផ្លូវការដែរព្រោះឥឡូវនេះរដ្ឋចង់ជួយក៏ពិបាកអូដេញបណ្ដាសហគ្រាសដែលខ្លាំងក្នុងស្រុកដែលគិតថាពេលនេះគឺជាឱកាសជំនួញពិបាករអញ្ចឹងបើចង់បណ្ដាម្ចាស់សហគ្រាសមិនគួរចាំរដ្ឋាភិបាលទៅជួយឯងយើងត្រូវមានគេថាយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការជំនួញរបស់ខ្លួនវែងឆ្ងាយចងក្រងជាបណ្ដាញឬក៏សមាគមដែលមានលក្ខណៈផ្លូវការនៅពេលដែលមានស្ថានភាពបែបនេះយើងអាចជាដៃគូមុតស្រួចដែលធ្វើការពិភាក្សាជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលថាតើនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះនៅពេលដែលយើងមានឱកាសពង្រីកចំនួនយើងគុំផ្ដោតទៅលើការលំបាកច្បាស់ជាមានណាប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យមានការមើលឃើញថាកូវីដអាចជាឱកាសដែរអញ្ចឹងឱកាសជាអ្វីខ្លះហើយត្រូវការការជួយឧបត្ថម្ភរបៀបម៉េចពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលយើងមានប្រស័យតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះខ្ញុំគិតថានឹងការជួយឧបត្ថម្ភក៏នឹងមកចំគោលដៅហើយនឹងអាចពង្រីកចំនួននឹងអាជីវកម្មរបស់វិស័យ SME របស់យើងមានលក្ខណៈរីកចម្រើនតទៅទៀត
មួយវិញទៀតដើម្បីឲ្យយើងនិយាយរឿងទៅមុខបន្តិចទៅចុះលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យចំចំណុចបានទេថាតើ SME របស់យើងនៅខ្វះខាតចំណុចអីខ្លះយើងនិយាយជារួមទាំង SME ដែលបានចុះបញ្ជីនិង SME ដែលពុំទាន់បានចុះបញ្ជីតើចំណុចអីខ្លះដែលជាចំណុចពួកគាត់ ត្រូវការការកែប្រែដើម្បីអាចក្លាយទៅជាស្ថាប័នមួយរឹងមាំនាពេលអនាគត
ក្រៅពីអ្វីដែលយើងជជែកពិសេសអំពីការធ្វើអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធឬក្រៅផ្លូវការជាទូទៅធម្មតាសហគ្រាសមួយដែលខ្លាំងគឺសហគ្រាសដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយប្រភពហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដែលមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់អញ្ចឹងជាទូទៅធម្មតាមែន SME ខ្លួនគាត់នឹងគាត់ទៅធ្វើបានទាំងអស់ទេតកតងនឹងបច្ចេកវិទ្យាច្បាស់ហើយទាមទារនៅការជួយពីរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះការស្វែងរកនៅរបបកំហើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសំស្របក្នុងកលៈទេសៈរបស់ប្រទេសជាតិយើងចាំបាច់ដើម្បីសហគ្រាសរបស់យើងយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជំនួយរបស់ខ្លួនគឺអាចនិយាយបានថាគ្រប់វិស័យទាំងអស់យើងត្រូវការបច្ចេកវិទ្យានិងរបបកំហើញថ្មីថ្មីថាតើបើយើងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មយើងត្រូវការប្រភេទធាតុចូលអីខ្លះដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលសំស្របនឹងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារនៅក្នុងផលិតកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតតើយើងត្រូវប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបៀបម៉េចដើម្បីបង្កើនផលិតភាពរបស់យើងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនរបៀបម៉េចទាំងអស់នោះគឺទាមទារការជួយពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ដៃគូពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងការវិនិយោគនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរកបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនថាវាទំនើបចុងក្រោយនោះទេគឺអ្វីដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់បណ្ដាសហគ្រាសរបស់យើងយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះដែលមិនគាត់មិនទាន់មានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ហើយតកតងបញ្ហាហិរញ្ញប្បទានច្បាស់ណាស់ហើយយើងគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការចាប់ផ្ដើមជំនួញថ្មីថ្មីពិសេសផ្ដោតទៅលើយុវជនរបស់យើងដែល startup ដែលគាត់មានសហគ្រិនភាពថ្មីថ្មីគឺយើងបង្កើតឱកាសរបស់គាត់ព្រោះឥឡូវហ្នឹងអាចថាមានអ្នកមានគំនិតអាជីវកម្មថ្មីថ្មីច្រើនក្មេងគាត់អាចថាបកកែគាត់ត្រូវការថ្នាលមួយគឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់យកគំនិតអាជីវកម្មថ្មីថ្មីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយកទៅធ្វើទៅបានដើម្បីពង្រីកចំនួនរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហេរញ្ញប្បទានផ្ដោតយើងមិនថាមិនចោលប្រភេទអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ប៉ុន្តែយើងអាចថាផ្ដោតអតិភិបច្រើនសម្រាប់ការបង្កើតប្រភេទសហគ្រាសថ្មីថ្មីហើយបច្ចេកហើយនឹងមានការជួយឧបត្ថម្ភច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើព្រោះសហគ្រាសទាំងក្រាតតូចនិងមធ្យមក៏ត្រូវការធ្វើម៉េចពង្រឹងគុណភាពនៃការផលិតឲ្យតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីគាត់នាំចេញយើងត្រូវការជួយគាត់ច្រើនប្រព័ន្ធនៃការផ្តល់សេវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនបាទ
អរគុណលោកជាអ្នកសិក្សានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាខ្ញុំចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ថា SME នៅកម្ពុជាចំណុចអីអាចនិយាយបានទេថា1 2 3 4ដើម្បីអាចខ្លាចទៅជា SME 1ដែលរឹងមាំ SME 1ដែលជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ច
ចំនួនហ្នឹងពិបាកឆ្លើយតែធម្មតាវានៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មយើងត្រូវយល់ថាគេហៅថាខូបនៃអាជីវកម្មមាន4ធំធំចោះទី1គឺការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងបន្ទាប់មកយើងដូចថាមានសន្ទុះនៃការកំណើនច្រើនដំណាក់កាលទី3គឺដូចថាមានស្ថិរភាពហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះដូចថាមានការធ្លាក់ចុះនឹងគឺជាខូបនៃជីវិតនៃអាជីវកម្មអញ្ចឹងជាទូទៅច្បាស់ជាមានសហគ្រាសឬករំវល់ជុំនៃខូបរបស់សហគ្រាសវាមានអ្នកកើតថ្មីនិងអ្នកដែលខ្សែធនអ្វីដែលអានឹងជាទ្រឹស្ដីអ្វីដែលយើងគិតថាវាមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅបានន័យថាយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យការខ្សែធននឹងច្រើនឲ្យអ្នកដែលបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីហើយគាត់រីកចម្រើនទៅមុនហើយនឹងមានការបង្កើតថ្មីកាន់តែច្រើនជាងមុននឹងហើយដែលយើងគិតថាវាជាផ្លូវដែលយើងបន្តទៅមុខច្បាស់ណាដើម្បីឲ្យខ្លាំងសមត្ថភាពអាជីវកម្មដែលខ្លាំងគឺការពង្រីកទីផ្សារគឺអាជីវកម្មដែលរីកធំជាងមុនយើងមិនត្រូវសម្លឹងដែលហៅថា comfort zone ដែលធ្លាប់អាជីវកម្មចំណេញទៅប៉ុណ្្នឹងហើយមិនបាច់ធ្វើអីផ្សេងទៀតទេគឺយើងចង់ឲ្យសហគ្រាសដែលជោគជ័យគាត់បង្រីកអាជីវកម្មបង្រីកអាជីវកម្មដែលគាត់ខ្លាំងនិងបង្រីកអាជីវកម្មវិស័យថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់នោះបើសិនជាយើងអាចរកឃើញសហគ្រាសក្នុងស្រុករបស់យើងទៅ500ជើងឯក500ជើងឯកខ្ញុំគាត់ថាវៃនឹងមានការប្រែប្រួលច្រើនបើមិនយើងរកឃើញថាសហគ្រាសក្នុងស្រុករបស់យើងមានស្អីខ្លះ500សហគ្រាសដែលឆ្នើមដែលលិចមុខលិចមាត់នៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសការធ្វើគោលនយោបាយក៏ស្រួលដែរព្រោះយើងមានអីយើងធ្វើការជាមួយជាបឋមអ្នកដែលមានស្រាប់ដែលបកកែនឹងហើយនឹងអ្នកដែលទុនខ្សោយតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងជួយទាំងអស់ យើងជួយអ្នកខ្លាំងជួយអ្នកខ្សោយ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់បានអនុសាសន៍របស់លោកថាតើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញនិងអភិវឌ្ឍ SME នៅកម្ពុជាដើម្បីអាចឲ្យពួកគេក្លាយទៅជា SME ឆ្នើមដោយលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងហោចណាស់4-500ដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ហើយជាអ្នកក្បាលម៉ាស៊ីនអូសទាញសេដ្ឋកិច្ចហើយបើមានបញ្ហាឲ្យរដ្ឋអាចជួយជាមួយបាន
ជាទូទៅយើងដើម្បីជួយវិស័យឯកជនត្រូវការយន្តការនៃការធ្វើការជិតស្និទ្ធរវាងវិស័យឯកជននិងរាជរដ្ឋាភិបាលជាប្រចាំដើម្បីអាចថាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមប្រចាំថ្ងៃបញ្ហាប្រឈមអាចថាជាបញ្ហាការិយាធិបតីឬក៏ដូចជាបរិយាកាសនៃការធ្វើជំនួញជាទូទៅប្រតិជាយុទ្ធសាស្ត្រតទៅខាងមុខតទៅទៀតគឺធម្មតាយើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនជាពិសេសតទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាតម្លៃនៃផលិតកម្មជាទូទៅបើសិនជាយើងឧបមារបស់យើងសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងមូលតម្លៃផលិតកម្មរបស់យើងខ្ពស់ប្រភេទអាជីវកម្មស្អីក៏យើងពិបាកប្រកួតប្រជែងដែរអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាមូលដ្ឋានខ្ញុំគិតថាជាមាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហើយវាទាមទារការវិនិយោគយូរអង្វែងក៏ដូចជាបញ្ហាមូលដ្ឋាននៃការពង្រឹងអំពីទេពកោសល skill របស់កម្លាំងពលកម្មរបស់យើងហើយសម្រាប់ SME យើងគិតថាយើងគួរតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ដល់សេវានោះទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្ញុំគិតថាវាត្រូវមានរហូតដល់តាមខេត្តដែលអាចថាផ្ដល់សេវាផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផ្ដល់សេវាផ្នែកការតម្រូវការណាមួយនៃការបង្កើតអាជីវកម្មឲ្យវាលឿនជាងមុនកាត់បន្ថយតម្រូវការនៃការចុះបញ្ជីឬក៏ធ្វើម៉េចឲ្យមានការបង្កើតអាជីវកម្មបានងាយស្រួលហើយផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានន័យថាយើងទៅជួយអាជីវកម្មធម្មតាអាចថាវិស័យឯកជនខ្លាំងជាងនឹងវិស័យជំនួញក្នុងវិស័យជំនួញយើងទៅជួយពួកគាត់នៅអ្វីដែលគាត់ខ្វះខាតជាលក្ខខណ្ឌក្របខណ្ឌគតិយុត្តអាចថានៅក្នុងក្របខណ្ឌការផ្ដល់ទីប្រឹក្សាតេតងនឹងព័ត៌មានក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ជាវិជាដែលយើងគិតថាជាការចាំបាច់អញ្ចឹងជាទូទៅគឺធ្វើម៉េចសេវាទាំងអស់នោះគួរមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងមុនអាចថាចូលទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រោះយើងមិនអាចបដោតទៅលើទីក្រុងធំធំបាន
បាទដោយសារអពាហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះឱកាសនេះបាទ
សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាបណ្ឌិតអ៊ុំសុធាជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងនវានុវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងលោកស្រីនានិងកញ្ញាកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីនៅពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ